สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The End of Poverty Economic Possibilities for Our Time เป็นงานสารคดีด้านเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาที่เจฟฟรีย์ดีซักส์เขียนขึ้นเพื่อโต้แย้งอย่างเป็นระบบว่าความยากจนขั้นรุนแรงไม่ได้เป็นชะตากรรมถาวรของโลกหากแต่เป็นปัญหาที่แก้ได้ด้วยนโยบายที่ถูกออกแบบอย่างเหมาะสมหนังสือเล่มนี้ผสานการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ประสบการณ์ภาคสนามและกรณีศึกษาจากหลายประเทศเพื่ออธิบายว่าเหตุใดประเทศยากจนจำนวนมากจึงติดอยู่ในกับดักความยากจนและทำไมความช่วยเหลือจากภายนอกการปลดหนี้และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสุขภาพและการศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญต่อการหลุดพ้นจากวงจรดังกล่าวซักส
์นำเสนอแนวคิด clinical economics
ที่มองแต่ละประเทศเหมือนผู้ป่วยซึ่งต้องวินิจฉัยปัญหาเป็นรายกรณีไม่ใช่ใช้สูตรสำเร็จแบบเดียวกันกับทุกพื้นที่จุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงอธิบายปัญหาแต่คือการสร้างข้อเสนอเชิงปฏิบัติว่ามนุษยชาติสามารถยุติความยากจนสุดขั้วได้ภายในช่วงชีวิตคนรุ่นนี้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกับดักความยากจนที่ทำให้ประเทศยากจนไม่อาจเริ่มเติบโตได้เองแก่นสำคัญของหนังสือคือแนวคิดเรื่องกับดักความยากจนซักส์อธิบายว่าประเทศที่ยากจนมากไม่ได้ขาดความพยายามเพียงอย่างเดียวแต่ติดอยู่ในเงื่อนไขเชิงโครงสร้างที่ทำให้การออมการลงทุนและการเติบโตเริ่มต้นได้ยากมากเช่นรายได้ต่ำเกินไปจนไม่เกิดเงินทุนสะสมโครงสร้างพื้นฐานไม่พอและภาระโรคภัยหรือข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์บั่นทอนผลิตภาพในมุมมองนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตลาดทำงานไม่ดีเสมอไปแต่อยู่ที่ประเทศเหล่านี้ยังไปไม่ถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาจึงไม่สามารถพึ่งพากลไกตลาดเพียงอย่างเดียวได้หนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความยากจนรุนแรงเป็นสภาวะที่ปิดกั้นตัวเองหากไม่มีแรงกระตุ้นจากภายนอกพอประเทศเหล่านั้นอาจติดอยู่ในระดับรายได้เดิมนานหลายทศวรรษแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากทำไมคนจนไม่พยายามมากขึ้นไปเป็นอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้การเริ่มต้นแทบเป็นไปไม่ได้ประเด็น 2 Clinical Economics แนวทางวินิจฉัยเศรษฐกิจแบบรายประเทศไม่ใช้สูตรสำเร็จหนึ่งในแนวคิดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือ Clinical Economics หรือเศรษฐศาสตร์เชิงคลินิกซักส์เปรียบเทียบการพัฒนาประเทศกับการรักษาผู้ป่วยแพทย์ต้องตรวจอาการอย่างละเอียดรู้ประวัติคนไข้และเลือกวิธีรักษาให้ตรงจุดฉันใดการพัฒนาก็ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อจำกัดเฉพาะของแต่ละประเทศฉันนั้นหนังสือจึงวิจารณ์แนวคิดพัฒนาแบบเหมารวมไม่ว่าจะแนวตลาดเสรีสุดโต่งหรือโครงการช่วยเหลือที่ใช้แม่แบบเดียวกับทุกพื้นที่จุดแข็งของแนวทางนี้คือยอมรับความซับซ้อนของโลกจริงๆประเทศหนึ่งอาจต้องการถนนและไฟฟ้าอีกประเทศอาจต้องการควบคุมโรคหรือฟื้นฟูระบบรัฐข้อเสนอของซักส์จึงไม่ใช่แค่เพิ่มเงินช่วยเหลือแต่คือเพิ่มความแม่นยำของการออกแบบนโยบายพร้อมทั้งติดตามผลและปรับแก้ตามข้อมูลจริงแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงวิธีคิดเพราะชี้ว่าการพัฒนาไม่ควรถูกมองเป็นอุดมการณ์ลอยแต่เป็นงานวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบประเด็น 3 ความช่วยเหลือระหว่างประเทศและการลงทุนพื้นฐานในฐานะเงื่อนไขการเริ่มต้นพัฒนาซักเสนอว่าประเทศยากจนจำนวนมากจำเป็นต้องได้รับเงินช่วยเหลือที่เพียงพอและต่อเนื่องเพื่อให้ข้ามจุดเริ่มต้นของการพัฒนาได้เขาเชื่อว่าความช่วยเหลือไม่ได้หมายถึงการแจกเงินอย่างไร้ทิศทางแต่ต้องมุ่งไปยังจุดที่สร้างความสามารถทางเศรษฐกิจจริงเช่นถนนท่าเรือไฟฟ้าระบบสาธารณสุขน้ำสะอาดและการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มีบทบาทมากกว่าความสะดวกสบายเพราะเป็นฐานให้ธุรกิจการค้าและผลิตภาพเกิดขึ้นได้หนังสือจึงอธิบายว่าหากไม่มีการลงทุนระดับพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศยากจนจะไม่สามารถเชื่อมเข้ากับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพซักส์ยังเชื่อมประเด็นนี้กับพันธกรณีทางศีลธรรมของประเทศร่ำรวยโดยมองว่าประเทศเหล่านั้นมีทั้งทรัพยากรและความรับผิดชอบที่จะช่วยลดความยากจนขั้นรุนแรงข้อเสนอนี้ไม่ได้โรแมนติกเกินจริงตั้งอยู่บนตรรกะว่าการช่วยให้คนจนเข้าถึงบันไดขั้นแรกของการพัฒนาจะลดการพึ่งพาความช่วยเหลือในระยะยาวได้ประเด็น 4 Millennium Development Goals และการเมืองของเป้าหมายระดับโลกหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับ Millennium Development Goals หรือ MDGs เพราะซากมองว่าเป้าหมายระดับโลกที่ชัดเจนจะช่วยรวมพลังทางการเมืองและงบประมาณเข้าด้วยกันไม่ใช่ปล่อยให้ความยากจนเป็นเพียงประเด็นเชิงศีลธรรมที่ไม่มีตัวชี้วัด MDGs ทำหน้าที่เป็นกรอบอ้างอิงว่าประชาคมโลกควรลดความยากจนโรคและการขาดโอกาสอย่างไรในช่วงเวลาที่กำหนดหนังสือจึงไม่เพียงเสนอทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แต่ยังเสนอวาระการเมืองระหว่างประเทศที่ต้องการความร่วมมือจากรัฐบาลองค์กรพหุภาคีและภาคประชาสังคมจุดนี้สำคัญเพราะซักส์ มองว่าปัญหาความยากจนไม่ได้ขาดความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ขาดฉันทามติและความต่อเนื่องของการลงมือทำเขาพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าหากไม่มีกรอบเป้าหมายร่วมระดับโลกงบประมาณการบริหารและความสนใจของสาธารณะจะกระจัดกระจายหนังสือจึงเป็นทั้งงานเศรษฐศาสตร์และงานผลักดันนโยบายสาธารณะในเวลาเดียวกันประเด็นสุดท้ายกรณีศึกษาจากหลายประเทศที่ใช้ทดสอบว่าการพัฒนาต้องตอบบริบทเฉพาะหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การเสนอหลักการแต่ใช้กรณีศึกษาของประเทศต่างๆเพื่อแสดงว่าปัญหาและทางออกของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันซากส์กล่าวถึงประเทศอย่างมาลาวีอินเดียไชน่าบังกลาเทศโบลิเวียโปแลนด์และรัสเซียเพื่อชี้ให้เห็นว่าบางประเทศเผชิญข้อจำกัดจากภูมิศาสตร์และโรคภัยบางประเทศเจอปัญหาการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบจากนโยบายมหาภาคกรณีเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสำเร็จทางพัฒนาไม่ได้เกิดจากสูตรเดียวแต่เกิดจากการจัดลำดับความสำคัญให้เหมาะกับเงื่อนไขจริงของประเทศนั้นๆวิธีเล่าแบบนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงประจักษ์ไม่ใช่เพียงการอภิปรายเชิงนโยบายลอยอย่างไรก็ตามกรณีศึกษายังเผยข้อจำกัดของหนังสือด้วยเพราะแม้ซักส์จะเน้นบทบาทของเงินช่วยเหลือและการลงทุนพื้นฐานแต่โลกจริงๆยังมีปัจจัยด้านธรรมาภิบาลความขัดแย้งและความสามารถของรัฐที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมการใช้หลายประเทศมาประกอบจึงไม่ใช่แค่การยืนยันข้อเสนอแต่เป็นการทำให้เห็นว่าการพัฒนาต้องเริ่มจากความเฉพาะเจาะจงเสมอโดยสรุป The End of Poverty เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเด็นความยากจนระดับโลกโดยเฉพาะศึกษานักวิชาการผู้กำหนดนโยบายและผู้ทำงานด้านองค์กรพัฒนาเอกชนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงกรอบคิดเพราะช่วยอธิบายว่าความยากจนขั้นรุนแรงไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวของบุคคลเพียงลำพังแต่เชื่อมกับโครงสร้างเศรษฐกิจสุขภาพภูมิศาสตร์และสถาบันทางการเมืองอย่างลึกซึ้งจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือซักส์ไม่ได้เขียนเพียงเพื่อวิจารณ์ระบบแต่พยายามเสนอเส้นทางออกที่เป็นรูปธรรมพร้อมเหตุผลว่าทำไมการช่วยเหลืออย่างมีกลยุทธ์จึงคุ้มค่าและจำเป็นเขาใช้ประสบการณ์จริงจากหลายประเทศเพื่อทำให้ข้อเสนอมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแม้ผู้อ่านบางคนอาจไม่เห็นด้วยกับความเชื่อมั่นของเขาในบทบาทของความช่วยเหลือต่างประเทศแต่หนังสือเล่มนี้ยังคงโดดเด่นในฐานะงานที่ทำให้ประเด็นการยุติความยากจนกลับมาอยู่ในศูนย์กลางของการถกเถียงระดับโลกและช่วยให้ผู้อ่านมองปัญหานี้ความเป็นไปได้ไม่ใช่ความสิ้นหวังคุณต้องการสนับสนุนเจฟฟรีย์ดีซักส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่